Anny Makou, Nemilosrdná lež, díl 13. Děsivé. Je náš zákonodárný sbor zakamuflovaný pohanský chrám? Sotva 5 mil od mého domu ve Winnipegu sídlí manitobský zákonodárný sbor. Noviny Winnipeg Free Press v listopadu zveřejnili 15-stránkový seriál o tom, jak budova zákonodárného sboru v mnoha směrech připomíná egyptský pohanský chrám. Badatelk Frank Elbow ku příkladu zjistil, že viceguvernérův přijímací pokoj má přesně stejné rozměry jako svatyně svatých v Šalamounově chrámu, kde byla uložena archa úmluvy. To je příznačné pro mistrovu lóži, kde se konají nejposvátnější rituály svobodných zednářů. Vstupní hala měří 66,6×66,6 stop a chlubí se 3 schodišti po 13 schodech a tak dále. Albou zjistil, že skoro každý, kdo měl se stavbou od roku 1914 do roku 1920 co dělat, byl svobodný zednář, včetně v Paříži vyškoleného architekta, zhotovitele, premiéra a skoro celé jeho vlády. Chrám, oplývající spoustou kolonád, nástěnných maleb, sfink a soch slavných zednářů, stál 3x tolik, co budovy zákonodárných sborů jiných provincií. V roce 1911 se noviny Manitoba Free Press vyjádřili, že výběrové řízení na tuto stavbu smrdělo falešným obviněním s jakýmsi postranním úmyslem. Bylo to napsáno přesně 19. prosince roku 1911. Skandál ohledně nákladů a korupce, který propuknul v roce 1915, stál premiéra křeslo a zhotovitel skončil ve vězení. Je-li zákonodárný sbor skutečně pohanským chrámem, má to ohromující důsledky. Tato budova reprezentuje veřejnost. Vypadá to, že okultní tajný spolek svobodní zednáři dokonce v roce 1912 poměrně beztrestně ovládal společnost a uděloval patronát. Místo zákonodárného sboru postavili chrám. Zamýšleli svržení demokracie a nastolení autoritářské pohanské teokracie se zednářskou hierarchií? Má se budova zákonodárného sboru, která je postavena na dlouhé časy, stát náboženským centrem nového světového řádu? Snad po atomové válce? Bude pak tento chrám sídlem celé vlády? Samozřejmě bych se velmi rád mýlil. Nicméně odborníci, jako je právní Constance Cambi, říká, že finanční elita připravuje právě takovou vládu a náboženství nového věku, tedy New Age. Svobodným zednářům uděluje moc bankovní kartel se sídlem v Londýně, aby jejich prostřednictvím korumpoval a řídil společnost. V soukromí o svobodných zednářích mluví jako o bláznech puštěných ze řetězu. Slouží svobodní zednáři ďáblu? Má dobročinný spolek zapotřebí být tajný? Hrozí nováčkům podřezání hrdla, pokud promluví? Vyžaduje od svých členů, aby si navzájem pomáhali i v případě porušování zákonů či slušnosti? Svobodní zednáři předstírají, že jim jde o morální růst. Stává se svět lepším nyní, když dostali tak neuvěřitelnou moc? Podle plodu jejich je poznáte. Ve skutečnosti ilumináti doslova reprezentují zlou nadpřirozenou moc, která proti lidstvu vede nemilosrdnou válku. Vytvářejí postupně peklo na zemi. K vedení své války proti nám využívají válek mezi námi. Klamou nás a rozdělují, abychom bojovali jeden proti druhému. Naši nepřátelé, z nichž mnozí si vybudovali svou identitu na lžích, nejsou obyčejní lidé. Je potřeba, abychom se sjednotili proti loutkovodičům a jejich agentům. Všem na očích. Svobodní zednáři zastávají filozofii být všem na očích. Jejich spiknutí je otevřené. Znamená to, že o něm otevřeně hovoří, ale v případě potíží ho popřou nebo se vykroutí. Jejich luciferská moc nám roste přímo před očima, ale když si někdo povšimne, zaútočí na něj a řeknou, že je paranoidní. Symboly iluminátů jsou na velké pečeti USA a na dolarovkách. Jsou na emblémech bez počtu korporací. CBS, AOL, Exxon, Shell. Satanský symbol rohaté kozy je všudy přítomný, obzvlášť mezi mládeží. Nyní ho používají k propagaci Yahoo Messengera. Samozřejmě vám řeknou, že má jiný význam. Tak to vždycky funguje. Na každém kroku mě pronásleduje nové logo města Winnipegu. Obsahuje iluministické motivy. Bod v kruhu evokuje původní symbol iluminátů, který představuje hórovo oko či pohlavní styk. Pod ním je čmouha, která představuje východ slunce nebo Lucifera, světlonoše. Toto logo je na všech autobusech a nákladních autech města Winnipeg. Winnipeg byl vždy hlavním městem magie. Leží uprostřed Ameriky a část energetické dráhy země zřejmě prochází přímo budovou zákonodárného sboru. Nedávno si Manitoba osvojila motto oduševnělá energie. Sir Arthur Conan Doyle po účasti na jedné seanci zde v roce 1923 napsal: Winnipeg zujímá mezi místy, které jsme navštívili, velmi vysokou pozici, co se týká duchovních možností. V letech 1870 až 1970 měla Manitoba 12 premiérů, kteří byli zednáři. Někteří starostové, včetně Francise Corniche, prvního starosty Winnipegu, byli rovněž zednáři. V letech 1870 až 1924 bylo v Manitobě založeno přes 140 zednářských loží a v letech 1875 až 1970 bylo ve veřejných budovách po celé provincii, včetně radnic, mnoha kostelů a mnoha škol, položeno 86 zednářských nárožních kamenů. Existuje pravděpodobně spousta veřejných budov, které svobodní zednáři tajně zabrali. Ihned mě napadne izraelský nejvyšší soud. V budově Manitobského zákonodárného sboru je příliš mnoho okultních symbolů, než abych je všechny vyjmenoval. Nejpatrnější je socha zlatého chlapce na kupoli. Manitobanům bylo řečeno, že představuje ducha podnikání. Ve skutečnosti je to Hermes, bůh alchymie, patron magie a posel z posvětí. Na kupoli ho obklopuje sousoší, které představuje vznešené elementy. Zem, vodu, vzduch a oheň, tedy základní materie hermetických alchymistů. Hermes slibuje, že člověka pozvedne na úroveň Boha, s pomocí tajných nauk a ne sebezdokonalováním a oddaností Bohu, spravedlnosti, pravdě a lásce. A dívá se k severu, což jistě také nevěstí nic dobrého. Reakce. Když byl tento seriál Free Pressu v listopadu zveřejněn, vzbudil mezi Manitobany velký zájem, ale jen velmi málo námitek. Nemnoha lidem asi vadilo, že okultní spolek převzal na náklady daňových poplatníků veřejnou instituci, reprezentující svobodu a prosperitu Manitobanů k jejich vlastnímu podivnému záměru. Jen dva dopisy vydavateli zmiňovali skutečnost, že politické srdce údajně křesťanské společnosti, alespoň v roce 1912, má být reprezentováno pohanským symbolismem. Zdá se, že svobodným zednářům vyhovuje se skrývat všem na očích. Winnipeg Free Press koupili v roce 2001 místní textilní barony Ronald Stern a Bob Stern. Krátce poté, co jim židovský zednářský řád Ben and Ben Wright udělil vyznamenání. Ty noviny by ten seriál neotiskly, kdyby se svobodní zednáři odhalení svého díla skutečně obávali. Žijeme ve světě, ve kterém se značná část vládoucí třídy zaprodala, neli satanovi, pak lidem, kteří satana uctívají. Tak to dopadá, když pravé náboženství vyměníme za rozmanitost a sekularismus. Nezískáme náboženskou nestrannost, toleranci a svobodu. Získáme pohanství a satanismus. Když se podíváme zpět na odloučení církve od státu, vidíme, že to byla taktika, kterou temné síly použily k diskreditaci Boha a ovládnutí společnosti. Úspěch satanovi zajistila částečně naše neschopnost znovu oživit naši představu Boha. Bůh je totiž principem našeho vlastního rozvoje. Naši potřebu Boha nemůžeme popírat o nic lépe, než naši potřebu kyslíku. Pokud jde o lidstvo, Bůh představuje naše duchovní ideály, tedy to, co chcejí mnozí lidé na celém světě, na celé zemi, tedy mír, harmonii, krásu, pravdu, dobro, spravedlnost a lásku. Bůh nás potřebuje, abychom vykonali jeho dílo. Není kouzelník, je stvořitel. Působí skrze nás. Uctívání Boha nevyžaduje více, než říkat pravdu a konat dobro. Proroctví, trýzně a záhuby mohou sami přivodit své naplnění. Spasitel možná nepřijde. Je třeba, abychom používali zdravý rozum. Do přístavu nejspíše dopluje ten, kdo se vyhne útesům. John Kerry, sovětský způsob brainwashingu. Nový světový řád stále více připomíná sci-fi z 50. let, kde hlavní hrdina zjistí, že jeho rodina a sousedé byli zmanipulováni a začne pochybovat o svém vlastním duševním zdraví. Pokud jste sledovali celonárodní sjezd Demokratické strany USA, možná jste měli právě takový pocit. Polovina Američanů a asi 80% demokratů se domnívá, že válka v Iráku je tragická a zbytečná chyba. Přesto John Kerry slibuje v ní pokračovat, ovšem už lépe. Demokracie je o tom, že lidé dostanou skutečně na výběr, a přesto se nad tím nikdo nepozastavil. Na sjezdu se neozval skoro jediný nesouhlasný názor. Všichni na toto vyzvání aplaudovali. Dokonce i Howard Dean vypadal, jako by mu vyoperovali mozek. A najednou se mu válka zamlouvala. Poučil se. Protestanti byli zadrženi v kleci o 3 bloky dál. Je tohle ta vychvalovaná americká svoboda? Norimberg se slavněnými klobouky a balonky? Demokrati skandovali jako prvňáčci. Umíme to lépe. A nebo pomoc přichází. Bylo s nimi jednáno jako z blbečky. A oni se přizpůsobili. Hral se na strunu falešného sentimentu a ne na strunu intelektu či rozumu. Hurá, Kerry vyléčí rakovinu, dejte mu důvěru. A ujeté na tom všem je, že vy mu ji chcete dát a dali. Ale ten chlap neumí být upřímný ani o svém židovském původu, o své ženě a o svém členství v satanském spolku Skull and Bones společně s Georgem Výbušem. Jednou se Kerry přeřekl a přislíbil posily pro terorismus. Rychle se pak opravil. Samozřejmě antiterorismus. Říkají Američanům, že jsou v obklíčení a že se musí vzdát ochrany listiny práv a svobod. Nic na tom, že v USA už skoro 3 roky k žádnému teroristickému útoku nedošlo. Neobjevily se žádné zprávy o překažených útocích, zatýkání a procesech. Je to jako z učebnice o tom, jak fungují diktatury. Brainwashing. V budoucnu bude duševní rozum stotožňován s ochotou věřit prolhaným frázím, jako jsou ty, kterým nás krmí John Kerry a George Bush. V budoucnu už se to vážení děje. Ti, kdo odhalují vrcholové spiknutí, jsou pravicoví fanatici, antisemité a štváči, anebo konspirační blázni. Nyní vás odkáží na knihu The Soviet Art of Brainwashing, učebnici, kterou od 30. let používala komunistická výcviková centra jak v USA, tak v Rusku. Mějte na paměti, že komunismus nikdy nebyl vzpourou pracující třídy. Stvořili ho ilumináti, kabalští bankéři a britsko-američtí aristokraté jako Bush a Kerry, aby dostali pod kontrolu obyčejného člověka a nastolili svou celosvětovou diktaturu. Kniha napovídá, že jsme právě objekty masové hypnózy, jež spočívá v traumatizaci vyvoláváním strachu. K vyvolání hlubokého stavu hypnozy jednotlivce, skupiny či obyvatelstva musí být na straně ovládajících vždy přítomen element hrůzy. Část 2. kapitola 6. Ale když o tom mluvíme, pak jsme paranoidní. Společnosti by mělo být vetknuto přesvědčení, že paranoia je především domněnka jednotlivce, že je vystavován útoku komunistů. Ukáže se, že tato obrana je účinná. Obyvatelstvo musí nabít přesvědčení, že každého jednotlivce, který neschvaluje úsilí zotročit celek, je třeba označit za vyšinutého a léčit ho elektrickými šoky a na dosmrti mu vytlouct z hlavy veškerou nápaditost, jež brání jeho poddajnosti. Elitářský způsob brainwashingu. Komunisté, to znamená vrcholní satanisté, v člověku vidí, cituji, stroj bez osobnosti. Je to v podstatě živočich s civilizovanou maskou. Jako zvíře ho lze přimět, aby pod vlivem správné kombinace hrůzy, klamu, drog a hrubé síly věřil čemukoliv a dělal cokoliv. Cílem psychopolitiky je vyvolat co největší chaos v kultuře nepřítele a zanechat národ bez vedení. K dosažení všech satanských záměrů tato učebnice obsahuje nasazení lékařů, sociálních pracovníků, psychiatrů a celé sféry tzv. Duševní léčby. Duševní léčitelé nemají za úkol nikoho léčit. Naopak, vyřadit z provozu schopné lidi. Organizace duševního zdraví musí ze svých řad pečlivě vyloučit každého, kdo skutečně umí zacházet s duševními poruchami a léčit je, uvádělo se v jejich příručce. Psychopolitičtí pracovníci by neměli šetřit ani na likvidování, a to jakýmikoliv prostředky, veškerých skupin, jež opravdu léčí, jako odborníci na akupunkturu v Číně, jako křesťanská věda, dianetika a léčba vírou v USA, jako katolicismus v Itálii a Španělsku a praktické psychologické skupiny v Anglii. V této učebnici se tvrdí, že komunisté převzali freudovské hnutí a obor psychoanalýzy, který byl spopularizován a je užitečný pro svůj důraz na sex. Slouží to účelům degradace a hanobení osobnosti, to je vydírání. Nábor do řad duševních léčitelů lze nejlépe provádět pečlivým výběrem takových studentů léčitelství, kteří jsou do jisté míry již zvrácení nebo již byli psychopolitickými pracovníky léčeni. Na nábor má vliv to, že duševní léčitelství je velmi atraktivní finančně a sexuálně. Příliv neomezených sexuálních příležitostí, příslib naprosté nadvlády nad tělem a myslí bezmocných pacientů, příslib právní nepostižitelnosti tak může k duševnímu léčitelství přilákat mnoho žádoucích nováčků, kteří se ochotně zapojí do psychopolitických aktivit. Alfred Kinsey je ukázkovým případem psychopolitického pracovníka. V Kinseyho zprávě z roku 1948 Kinsey lhaním o svých průzkumech ovlivnil heterosexuály tak, aby si osvojili homosexuální chování. Hollywood ho ve filmu s Liamem Neesonem v hlavní roli vynesl až do nebe. Psychopolitičtí pracovníci evidentně pronikli do všech institucí, armády, církve, justice, masmédií, škol i obchodu. Pronikli do všech náboženství a politických stran všech barev. V USA je koordinuje CFR, CIA a síť Rockefellerových nadací, NGO, Sing-Sengy, odborná sdružení a svobodní zednáři. Zde uvádím pár dalších pokynů pro tyto pracovníky. Nesmíte polevit, dokud náboženství nebude postaveno na roveň šílenství. Nesmíte polevit, dokud se vedoucí představitelé obcí, krajů a státu nebudou na náboženské skupiny automaticky vrhat jako na veřejné nepřátele. Hnutí za povznesení mládeže je třeba infiltrovat a skorumpovat, protože by mohla překážet v kampani za kriminalitu mládeže, drogovou závislost, opilství a sexuální zkaženost. Vyhledávejte budoucí vedoucí představitele země a vštěpujte jim přesvědčení o živočišném charakteru člověka. Musíte z toho učinit módu. Musíte jim vštípit odpor k myšlenkám a úsilí jednotlivce. Především je musíte přesvědčit, že člověk dojde spásy, pouze když se dokonale přizpůsobí tomuto prostředí. Národy s vyspělým morálním duchem se těžko dobývají. Jak vidíte, tak postupná degradace západní společnosti, posedlost majetkem, požitky, sexem, pornografií, násilím a vědomostmi není náhodná ani komerční. Je to záměrná příprava na destrukci a tyranii. Televizní reklamy korporace usilují o rozvrat společnosti. Nestlé ve své společensky destruktivní televizní kampani používá sladkosti k propagaci lesbismu anebo naopak. Jejich reklama na čokoládovou tyčinku Aero je toho nejlepším příkladem. Dvě drsně vyhlížející mladé ženy, samozřejmě v mužném oblečení s krátkými vlasy, jsou ve firemní kuchynce. Se zřejmou narážkou na orální sex jedna druhou poučuje, jak si nechat tyčinku Aero pomalu rozpustit v puse. Strčí se kolegyni do úst. Dej si to na jazyk. Nekousej do toho. Cítíš ty bublinky? Ty bublinky se rozpouštějí. Prožívají přitom něco jako orgasmus. Rozkoš ryzí čokolády. Tato scéna přirozeně přitáhne pozornost ujetého ajťáka. Ignorují ho a on odchází. Chlap je tam jaksi navíc. V současné době se Nestlé zaměřuje na dospívající dívky s novou verzí. Dívky jsou mladé a jemné, takže poselství lesbismu je zde ještě hanebnější. Představte si, že by ta reklama byla jinak. Představte si, že by pohledný mladý muž vysvětloval hezké dospělé ženě, jak smyslná ta čokoláda je. A ona se vzrušením začervená. Představte si, že by tato scéna přilákala pozornost nějaké mužatky. A oni ji ignorují. Nezastávám se ze zneužíváním sexu k manipulaci lidí, ale víte, na co narážím. Podobné reklamy napomáhají módě lesbismu zachvátit západní země. Když zvážíme, že 97% trhu tvoří heterosexuálové, je jasné, že jejich úkolem je sabotovat společenskou strukturu zaleženou na heterosexualitě. Tahle reklama Nestlé je typickým příkladem bezpočtu reklam, jež povyšováním žen a snižováním mužů útočí na heterosexuály. Bližší pohled na další reklamy. V reklamě na instantní polévku Heinz, která byla vyhlášena reklamou roku 2002, se muž svalí z ženy po souloži. Neuspokojená žena jde do kuchyně, kde si předtím nastavila mikrovlnku na 2 minuty. Vytáhne z ní polévku a jí. Jasné poučení. Polévka, ne muž, je zdrojem štěstí. Nyní si představte, že by v té reklamě byla jejím sexuálním partnerem druhá žena. To by bylo nesnášenlivé a štvavé. V novém světovém řádu se lidská práva aplikují na každého jinak. Akademická literatura je v této oblasti předvídatelná. Naříká, že reklamy násilně uplatňují tradiční role muže a ženy. Ve skutečnosti jsou dnes tradiční role mužů a žen běžně podkopávány. Ženská uskupení by úpěla, kdyby reklamy vyobrazovaly ženy způsobem, jakým jsou vyobrazováni muži. Existuje například reklama na omáčku Alfredo, kde otec vaří večeři. Jeho 10letá dcera ho neúnavně popichuje. Víš jistě, že se na tebe maminka nebude zlobit? On to vytrvale popírá, ale nakonec ho její otázka znejistí. Říkala něco? Ptá se váhavě. Tento muž je utlačován. Představte si, že by žena žila ve strachu z hněvu svého manžela. Představte si, že by ta dcerka opakovala. Abyš jistě, že se na tebe tatínek nebude zlobit? Říkal něco? Tato reklama mužům sugeruje, že mají být padavkové a holčičkám zase, aby si své záchvaty hněvu používali k manipulaci s muži. Reklama na hotové pokrmlí TV Dinners od firmy Svensson otce zcela zbavuje pohlaví. Pracující máma požádala o velkou misku, kterou by mohla sníst za pochodu. Svensson jí vyhověl. Maminka odbíhá z práce. Děti chtěli něco k snědku po škole. Svensson jim vyhověl. Spokojené děti si pochutnávají na svačině. Táta si chtěl obléci maminčino spodní prádlo. Nevěděli jsme, co mu nabídnout. Vidíme otce s přihlouplým úsměvem. Poučení: matky jsou zodpovědné živitelky. Otcové jsou sexuálně rozpolcení pitomci. V této souvislosti bych měl zmínit reklamní kampaň na kočičí žrádlový zkaz, která ženy pobízí, aby si s kočkami vynehrazovaly mužskou vedoucí roli. Z reklam vyplývá, že jen kočky jsou v pohodě. V každé z těch reklam nějaký muž napodobuje kočku. Drápe se po záclonách, hraje si s klubíčkem nebo leží na gauči. Tak se jim to konečně povedlo. Už mají reklamu, ve které muž vykoná velkou potřebu do kočičího záchodu. Dovedete si představit, že by takto ponížili nějakou ženu? Bruce Miller, marketingový ředitel firmy Whiskas, řekl, že průzkum mezi zákazníky ukázal, že kočky mají navrch. Některé ženy v naší cílové skupině říkaly, kdyby se tak choval můj manžel, nesmířila bych se s tím, ale můj kocour se tak chová a já ho mám za to ráda. Jinými slovy, ve vztahu mezi mužem a ženou mají navrch ženy. Jen kočky totiž umí být chlapy. General Motors. Viděli jste reklamu General Motors? Mladý muž je nucen seběhnout 20 pater rychleji než jeho dívka, aby to auto mohl řídit jako první. A nebo tu, jak žena vysadí muže z auta poté, co řekl něco o ženské za volantem. Poučení: ženy vždy porážejí muže. V jedné reklamě na Cadillac z roku 2007 pod názvem Kaki jsou bílí lelkující muži vyplašení jako myši, když kancelářemi sebevědomě prochází ředitelka za zvuku písně Here comes success. Sem tady přichází úspěch. V jedné kanceláři si muž čichá ke svému podpaží. Další muž cvičí tai chi. Jiný zase sundává nohy ze stolu. Další jí. Další rezignovaně zvedá ruce. Nic ji neohromí. Je nedosažitelná. Ačkoliv se nevyhýbají menšinám mezi těmito flákači, není jediná žena. Naše mladá bohyně se ocitne sama se svým kolegou ve výtahu. Když řekne ahoj Chrisi, vyleje se jí z propisky v jeho kapce ingoust na znamení toho, že nedokáže ovládnout své zrušení. Předčasná ejakulace rovná se impotence. Naše bohyně si toho všimne a samolibě se usměje. V následující scéně odjíždí ve svém Cadillacu. Vzpomene si na Chrise a vítězoslavně se směje. Nestačí, že je úspěšná. Její uspokojení pramení z nadřazenosti nad muži. Na obrazovce je titulek. Dopřejte si své místo za volantem. Pak se objeví logo Cadillacu s dalším titulkem. Život, svoboda a úsilí. Úspěch. Ale kam jede? Domů, do prázdného bytu? Asi ano. Který muž by také s ní vydržel? Tahle reklama ukazuje, že posílení ženské role ve skutečnosti znamená ponížení a oslabení mužů tak, aby se smířili s porobou v novém světovém řádu. Další psychologické útoky Nestlé. Potravinový obr ze Švýcarska s ročním odbratem přes 60 milionů dolarů pěstuje pohlavní poruchy jak z obchodních, tak z politických důvodů. Narušené ženy se cpou sladkostmi. Když je žena frustrovaná kvůli neuspokojeným pudům a tužbám, vrhne se na čokoládu. V reklamě na KitKat firmy Nestlé dva dospívající ulejváci rozjímají nad otázkou, jak poznáme, že máme pauzu, když stejně nikdy nic neděláme. No přece podle toho, že jíme KitKat. Tyto reklamy formují způsob, jakým dívky a chlapci vnímají jeden druhého a komunikují spolu. Posilují pocit mužské impotence a ženské síly, nezávislosti a pohlavní obojetnosti. Muži neznají meze, pod které by se před těmi bezpohlavními nepřístupnými božskými samicemi neponížili. Tyto postoje možná brání rozvoji zdravých vztahů. Jeden čitatel poukázal na to, že politickým záměrům Nestle se říká Global Compact. Píše, když si člověk prohlédne webové stránky většiny velkých korporací, je mu jasné, že přebírají hodnoty a pravidla ze stejného zdroje. Neustálá inflace žen a ponižování mužů vyvolává sexuální poruchy, jež podkopávají rodinu a činí muže politicky impotentními. Nestlé je jednička v aplikaci sociálního inženýrství, jehož cílem je vyšlechtění otročí rasy. Seriál Rudá symfonie. Část první. Rothschildové dirigují Rudou symfonii. Jakkoliv podivně to zní, lidstvo je skutečně obětí ďábelského spiknutí. Války, krize a genocidy uplynulého století nebyly náhodné ani nevyhnutelné, ale byly výsledkem zlomyslného záměru. Šokujícím důkazem je výslech zakladatele komunistické internacionály 65-letého Kristiana Žirakovského stalinistickou policií NKVD v roce 1938. Rakovskému hrozila poprava za přípravu svržení Stalina. 50-stránkový zápis z jeho výsledku, neoficiálně nazvaný Rudá symfonie, se nikdy neměl dostat na veřejnost. Potvrzuje, že Rothschildovi ilumináti plánovali využití komunismu k nastolení světové diktatury superbohatých. Je to snad nejpřevratnější politický materiál v moderní historii. Prozrazuje, proč ilumináti stvořili Hitlera a pak usilovali o jeho zničení a proč Stalin v roce 1939 uzavřel pakt právě s Hitlerem. Christian Rakovský býval dobře informovaným členem komunistické strany. Narodil se roku 1873 jako Chaim Rakoever. Vystudoval medicínu ve Francii a stal se revolucionářem. Byl vůdcem teroristické skupiny, která napadala vládní představitele. V roce 1919 ho Lenin postavil do čela ukrajinské vlády. Během občanské války se mu podařilo Ukrajinu udržet rukou bolševiků. Stalin ho v roce 1925 jmenoval ruským velvyslancem v Paříži. Rakovský patřil k mocné trockého frakci, která přijímala pokyny od Rothschildů. Množství členové této skupiny byli během Stalinovy čistky v komunistické straně roku 1937 zastřeleni. Půlnoční výslech. Okolnosti půlnočního výslechu z 26. ledna 1938 byly velmi dramatické. Co asi tak mohl Rakovský říct, aby si zachránil život? Rakovský patrně používá taktiku klamání pravdou. Získává si důvěru vyzrazením pravdy, ale neříká všechno. Pokouší se svého vyšetřovatele přesvědčit, že společně s Trockým zastupují nezdolnou moc, kterou nazývá kapitalisticko-komunistickou finanční internacionálou. Potvrzuje, že revoluční hnutí mělo za úkol pod záminkou služby mravním a kolektivním ideálům lidstva naverbovat přívržence. Skutečným cílem však byl zisk naprosté vlády nad světem pro bankéře. Toho mělo být dosaženo pomocí rozdělení společnosti a podkopáním stávající vládní moci. Revoluce ve skutečnosti znamená svržení západní civilizace. Náš jediný skutečný nepřítel je křesťanství, protože všechny politické a ekonomické fenomény buržoázních států jsou pouze jeho důsledky, říká při výslechu Rakovský. Mír je kontrarevoluční, protože je to válka, jež dláždí cestu revoluci. Když Rakovský, kterému slabá omamná látka přimíchaná do vína, rozvázala jazyk, říká oni a má na mysli ilumináty. Nepatří sice do jejich nejužšího kroužku, ale je jedním z nich. Vysvětluje, že ilumináti jsou zednářský tajný spolek oddaný komunismu. Není bez významu, že jejich zakladatel Adam Weishaupt přejal tento název od druhého protikřesťanského spiknutí oné éry gnosticismu. A jak se tento působivý záznam vůbec dostal na světlo? Vyšetřovatelem byl jeden ze Stalinových nejchytřejších agentů Gavril Kusmin, známý jako Gabriel. Kromě něj a zvukového technika byl jediným přítomným lékař José Landovský. Doktor Landovský, kterého NKVD povolala, aby pomáhal zadrženým rozvazovat jazyky, byl zhnusen množstvím týrání, jehož byl svědkem. Výslech Rakovského ale byl srdečný. Doktor Landovský pochybuje, že mírné euforikum v Rakovského nápoji mělo vůbec nějaký efekt. Výslech, vedený ve francouzštině, trval od půlnoci do 7 ráno. Kusmin pak Landovskému nařídil, aby výslech přeložil do ruštiny a pořídil 2 kopie. Obsah výslechu byl natolik ohromující, že si Landovský udělal pro sebe jednu kopii tajně navíc. Nelituji, že jsem se toho odvážil, napsal. Bolševici nechali během Velké říjnové socialistické revoluce zastřelit Landovského otce, carského plukovníka. Za druhé světové války našel tento rukopis u zabitého Landovského v Chýši na Petrohradské frontě jeden španělský fašistický dobrovolník. Odvezl ho sebou do Španělska, kde v roce 1949 došlo k jeho zveřejnění pod titulem Symfonie en Rojo Mayo. Peter Myers dal úplný text Rudé symfonie na internet. Tento přepis byl v roce 1968 publikován v Anglii jako Red Symphony X-Ray of Revolution. Naleznete ho v De Griffinově knize Four Three Reich on the Rich. Doporučuji tuto knihu a vše, co tento ušlechtilý muž napsal. Vážení posluchači, na to, jak odhalili Rakovského a jeho spojení s ilumináty, si však budete muset počkat do příštího čtení na pokračování. To už bude 14. díl knihy Andreho Makova Nemilosrdná lež.
Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. Zeptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach. tak se ptám, jestli to udělá. Tak se ptám, jestli to uděláš, pro mě uděláš. Co když se těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím, když mě mé masky unaví, stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. A klidně řekneš hroznou lež, na svoje léta hezké seš, před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá. Co když mě zapřou přátelé a budu sejchem na čele, podroben strašné žalobě, zkážeš mi stojím při tobě. Vždycky budu sám, i když ti celý svět dám, věřím ti všecko, vrať se snad. Jen se ptám, zda to udělám. Jen se ptám, jestli to udělám. Pro mě. Stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou. Každý zvlášť.